Kako sačuvati planetu?
Zemlja ima pravo da živi.
Zajedničkom borbom do čiste okoline.
Učinimo moguće.
Priprema i vodi Nikolina Broćeta.
S ekološkom izrekom Misli danas za bolje sutra počinjemo još jednu emisiju Učinimo moguće. Podsjećamo vas da je šuma najveći dar koji je priroda dala čovečanstvu i zato ne zaboravimo, ona bez ljudi može živjeti, ali ljudi bez nje ne mogu. Danas ćemo u nepunih sat vremena govoriti o stavovima s konferencije UN-a o klimatskim promjenama koja je održana u Dohi, glavnom gradu Katara, a nezaobilazne teme su i posljedice industrijskog i urbanog razvoja, ali i upotreba opasnih hemikalija. U Dohi, glavnom gradu Katara, održana je konferencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama, kojoj je prisustovalo nekoliko hiljada učesnika iz cijelog svijeta, s ciljem da postignu dogovor o smanjenju emisija gasova koji utiču na efekat staklene bašte. Jedna od tema ove konferencije, koja je trajala od 26. novembra do 7. decembra, bila je i produžetak važenja protokola iz Kyota, koji u većini industrijskih i razvijenih zemalja ograničava emisiju gasova s efektom staklene bašte. Za Bosnu i Hercegovinu je ipak najvažnija mogućnost obezbeđivanja granta od 5 miliona dolara za projekte adaptacije na klimatske promjene. Delegaciju Republike Srpske na ovoj konferenciji predvodila je ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić, koja će nam saopštiti prve rezultate ove globalne konferencije.
Osnovni cilj same konferencije je obezbeđivanje kontinuiteta u borbi protiv klimatskih promjena. S obzirom na odredbe Kyoto protokola, čiji smo potpisnik i mi, znači i Republika Srpska, odnosno Bosna i Hercegovina. A inače, naše ministarstvo je focal point upravo prema ovoj konvenciji ispred Bosne i Hercegovine za klimatske promjene. Ali jedan bitan sastanak smo održali 5.12. To je bilateralni sa izvršnim direktorom Globalnog fonda za zaštitu životne sredine, GEF-a, gospođom Naoko Ishii, u cilju obezbeđivanja grant sredstava za projekte adaptacije. To su projekti, znači, saniranje posljedica klimatskih promjena kao što su požari, suše, poplave, znači elementarne nepogode, jer se očekuje, znači, da bi iz ovog fonda sama Bosna i Hercegovina mogla obezbijeti grant sredstva upravo zbog tih klimatskih promjena u visini i do 5 miliona dolara, a znači svakako to je dio sredstava koji bi se usmjerio i prema Republici Srpskoj i za finansiranje projekata i u Republici Srpskoj, znači za sve one projekte gdje su ove elementarne nepogode učinile određene katastrofe. Željela bi ovo da naglasim da je na konferenciji konstatovano da su mi kao Bosna i Hercegovina izradili, usvojili, predali sekretarijatu, inače konvencije, svoj inicijalni nacionalni izvještaj i time smo ispunili prvu osnovnu obavezu prema konvenciji. Činjenica da završavamo i drugi nacionalni izvještaj gdje bi se upravo trebale ovi projekti naznačiti koji su bitni za adaptaciju na klimatske promjene. U tom projektu trebalo bi napraviti znači nacionalni vlastiti sopstveni klimatski model u vezi sa projekcijama promjene klime u samoj budućnosti. I svakako pristupanje samim fondovima za adaptaciju na klimatske promjene. Inače, ova pitanja za adaptaciju su posebno značajna za Bosnu i Hercegovinu, s obzirom da se Bosna i Hercegovina nalazi u regionu, znači u kome su već evidentne posljedice samih klimatskih promjena. Željela bi ovo da naglasim da značajno da Bosna i Hercegovina u oblasti adaptacije posebnu pažnju pridaje samoj regionalnoj saradnji, jer kompletan region pogođen ovim problemom i u skladu sa preporukama Ujedinjenih nacija i stavovima Evropske unije. Iz tih razloga je Bosna i Hercegovina dala punu podršku uspostavljanju podregionalnog jednog virtualnog klimatskog centra u okviru Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srbije, čija će osnovna funkcija biti jačanje regionalne saradnje u oblasti adaptacije, znači na same klimatske promjene. Znači, pitanja koje se odnose na ublažavanje klimatskih promjena spadaju u ona po kojima je pored finansiranja najteže postići konsenzus i utvrditi obaveze za periode poslije 2012. godine, jer bi trebalo da Kyoto protokol prestane da važi, ali vjerojatno će na nadašnjoj konferenciji provejava jedna ideja da se ovaj Kyoto protokol produži do 2020. godine, da se radi nova konvencija koja bi onda 2015. godine zamijenila pod drugim nazivom ovaj protokol.
Reči su mi med i žaoka, lažem da ni jedna me nije opekla. Zar da se o svetu trenu izgubim, zar da druga ljubi što ja ne ljubim. Dan počinje kad mi dođeš, noć kad od mene pođeš, kraj od kad mene voliš. Dišem, ali pored tebe često uzdišem. Osmeh na lice stavljam da se pokrije. Da te od svetu trenu izgubim, sad te druga ljubi što ja ne ljubim. Dan počinje kad mi dođeš, noć kad od mene pođeš, kraj od kad me ne voli. Kada ne znam ni gde da idem, eh, moj dragi, ne zaboravi me. Gde da krenem kada tebi u ruke padam, kog da volim, kada samo se tebi nadam. Gde da stanem kada ne znam ni gde da idem, eh, moj dragi, ne zaboravi me.
Ne zaboravi me, gde da krenem kada tebi u ruke padam, kog da volim,
U nastavku emisije govorit ćemo o posljedicama industrijskog i urbanog razvoja po životnu sredinu, a naš sagovornik o ovoj temi je koordinator Saveza ekoloških snaga u Bijeljini, Snežana Jagodić-Vujić. Gospođo Jagodić-Vujić, kao što sam rekla u najavi naše emisije, danas govorimo o posljedicama industrijskog i urbanog razvoja. Na početku razgovora recite nam koje su to najveće posljedice.
Pa kao što sami znate, pričali smo među tome do sada, znači industrijski i urbani razvoj za posljedice između ostalog imaju ugrožavanje kvaliteta vazduha koji udišemo. Osnovne izvore zagađenja vazduha su stacionirane izvori u koje spadaju normalno termoenergetski objekti i industrijski pogoni. Sada kod nas konkretno teritorije regije Semberije mi imamo ovdje termoelektranu Ugljevik koja koristi znači ugalj koji ima izuzetno visok procenat sumpora koji doprinosi velikom zagađenju vazduha. A što se tiče industrije, nažalost industrije nema kao što je bilo pre rata na području bivše Jugoslavije, tako da to s te strane nema znači za aerozagađenja. Tako da danas, pogotovo u zimsko vrijeme, najveći procenat aerozagađenja čini nam saobraćaj, kao i oni isto faktički su posljedice industrijskog razvoja, tako da 60% zagađenja vazduha znači od emisije izduvnih gasova čini saobraćaj, a 40% čine znači termoenergetski objekti, dimnjaci od individualnih ložišta, od kotlarnica i od svega ostalog što znači imamo po gradovima.
Ekolozi su se složili u konstataciji da je vazduh zajedničko dobro svih stanovnika planete i da svako pojedinačno mora dati doprinos smanjenju emisije štetnih gasova u vazduhu.
Da, naravno, znači ona poruka koju već godinama pokušavamo da proslijedimo znači širom sveta, to je da svi dijelimo isti vazduh i svima nam je želja da ga udišemo čistog i nezagađenog. A štete koje su već nanete, znači vazduh i atmosferi kompletno su svakako prevelike da bi mogle tako lako da se saniraju. Tako da jednostavno svi moramo dati svoj doprinos, iako normalno velike sile su te koje bi trebale da budu prve. Vi znate da je sada bio znači Kyoto 2 onaj summit, znači pokušao da se napravi Kyoto 2 protokol, da jednostavno svi ovi zakoni koji su doneti kako na međunarodnim nivoima, tako znači u svim na lokalnim nivoima, nisu doneli faktički nikakve onaj promjene u stvarnom stanju stvari, znači stvarnom kvalitetu vazduha, procenat ugljen dioksida već je premašio sve, one probio se maksimalne krajnje gornje norme koje su zacrtane, tako da mi možemo da damo sa naše strane veliki doprinos pojedinačno, ali dokle god znači Rusija, Kina, Amerika stvarno ne zaustave toliko emitovanje emisije štetnih gasova u vazduh, ne može se puno toga promijeniti.
Uprkos savjetima ekologa, raspoloživi podaci pokazuju da se aerozagađenje ne smanjuje, nego naprotiv da se ono povećava iz godine u godinu.
Upravo tako, povećava se iz godine u godinu, znači što je veća količina ugljen dioksida, to je veće, znači ubrzanje su klimatske promjene, dovodi se do topljenja, vidite sami, znači imamo od pojave zemljotresa, vulkana, topljenje leda se nastavilo velikom brzinom, jednostavna temperatura na čitavoj planeti je u blagom porastu, što svakako nije dobro za sve nas.
Evo, na početku našeg razgovora vi ste spomenuli koji su to izvori zagađenja, ali recite nam ponovo iz kojih industrijskih postrojenja proizilaze najveća zagađenja i koji su njihove posljedice?
Pa konkretno, na primjer, ono iz termoelektrana, iz industrijskih pogona, recimo kao što je hemijska industrija, kao što je znači, čeličane, betonere i ostale koji spuštaju velike količine izduvnih gasova, znači veliki potrošači koji isto vrijeme i velike količine ispuštaju u vazduh. Tako da to kod nas konkretno nema razvijene recimo tolike industrije kao na primjer kao što je u regiji Zenic ili na primjer u Banja Luci da je razvijena industrija nego na teritoriji Semberije.
Osim toga, saobraćaj i kućna ložišta također su izvori zagađenja.
Naravno, znači saobraćaj je 60% aerozagađenja u vazduhu, a kućna ložišta i kotlovnice tokom zimskog perioda ostatak ovdje. Obzirom da koriste, konkretno recimo koristi se ugalj, pretežno znači koji je vrlo niske klorične vrednosti sa visokim procentom sumpora, tako da dobijemo znači taj problem u vazduhu tokom zimskog perioda.
Kako vi ocjenjujete kvalitet vazduha tokom ovih zimskih mjeseci?
Pa šta da vam kažem, ima dana znači kad su vetroviti, tada se to ne osjeća toliko, znači ta koncentracija sumpora u vazduhu i zagušenje, sada kada nema vetra, kada je nizak vazdušni pritisak, to je sve znači mnogo gore. S druge strane, znači velike količine automobila proizvodi isto veliku količinu buke i to isto, znači još jedna vrsta zagađenja vazduha, tako da to kada se sve skupi u jedno, dobijamo to da se ljudi žele hronično, znači na glavobolje, da imaju probleme s disanjem. Sve o svemu je jedan vrlo negativan ciklus koji uzrokuje jedno drugo znači stanje.
Već smo rekli da svaku pojedinačno mora dati doprinos smanjenju emisija štetnih gasova. Evo vi nam recite šta svaki pojedinac može zapravo da učini.
Sami znate da već pričamo dugo vremena o energetskoj efikasnosti, o pokušaju znači prelaska na korištenje drugih vrsta, znači energije, na primjer pričamo o solarnoj energiji da treba da se iskoristi znači maksimalno, pogotovo u delovima teritorija gdje ima veliki broj sunčanih dana, tako da kada bi uveli znači u svoja individualna domaćinstva da se onaj postoje recimo neki način solarni paneli za grejanje, to bi uveliko smanjilo znači potrošnje uglja i drva pogotovo, onda bar ne bi došlo bi do prestanka seče drveća. Tako da to isto je jedan od načina. Drugi način je konkretno Bijeljnica što se radi, znači sprovodi gasifikacija. Mi konkretno imamo izvore isto tople vode, znači da je toplo ovo kada se spravilo sve bi to dovelo do smanjenja aerozagađenja, a s druge strane do znači, prestanka seča drva i uništavanja šuma. Što bi opet bio jedan pozitivan ciklus koji bi mogao da čitavu regiju još znači, više uzdigne.
Koji još postoje načini poboljšanja kvaliteta vazduha na globalnom nivou?
Pa, na primjer, onog obzirom da smo mi iz stava NVO sektora, na primjer, kada pričamo o saobraćaju, treba da razmišljamo o tom održivom transportu, znači, udruženom korištenju, recimo, automobila, ne mora samo jedan vozač da bude u automobilu i bez veze da se vrti po gradu, recimo, kao što znate, radili su monitoring frekvencije saobraćaja, svake godine gradimo za Međunarodni dan bez automobila i svake godine dobijamo poražavajuće rezultate da je sve veći i veći broj automobila koji prođe pored jedne tačke u toku 60 minuta, a od toga 80% bude samo vozač. Znači, udruženo korištenje automobila da se počne da se koristi više javni prevoz, da javni prevoz bude dostupan, da bude onaj jeftin, da bude čist, da bude, znači, da povezuje različite delove grada, da ljudi više koriste znači vlastite noge, da se koriste više bicikle, da se znači da se uspostavi znači neki odnos sa lokalna vlast da ponudi znači ljudima izgradi grad tako da ljudi nemaju potrebu da putuju daleko i često, da se određenim zonama zabrani skroz saobraćaj motornim vozilima recimo kao što u centru grada, znači da se postavi cilj da se osigura da se pešaci i biciklisti mogu da se kreću slobodno i sigurnije u tim urbanim gradskim zonama. Jednostavno treba smanjiti količinu saobraćaja u najužim gradskim zonama, a posle može to polako širiti i dalje.
A naše slušaoce podsjetit ćemo i da je Savez ekoloških snaga nagrađen za svoje volontersko djelovanje u oblasti zaštite životne sredine.
Da, konkretno juče, znači 5. decembra, bio je Međunarodni dan volonterizma, što na Bijeljina, odnosno grad Bijeljina je prošle godine ustanovio nagradu, znači koju dodeljuje za najbolju volontersku organizaciju, za najboljeg volontera pojedinačno i zahvalnicu za određene znači, volonteri i aktiviste. Ekološka patrola čuvara životne sredine, ekološko udruženje Ekoput i pojedine članice Saveza. Mi smo dobili nagradu znači, za najbolju volontersku organizaciju koja je svojim volonterskim angažmanom tokom 2012. godine doprinela znači, širenju uopšte ekološke svesti i širenju duha volonterizma i uopšte zajedništva bar na području teritorije opštine Bijeljine.
Da li će Savez ekoloških snaga nastaviti i dalje da ide ovim istim putem?
Da, naravno da ćemo nastaviti. Svake godine imamo sve više i više izazova i sve više i više novih korisnika i novih učesnika u našim programima i planovima i radionicama koje organizujemo.
Koji je sljedeći izazov pred vama?
Pa sad nam dolazi, znači, s kraja ove godine počinjemo znači da polako radimo znači s pripremom promocije znači u široj javnosti ekološkog i srdečkog centra jezera znači na javne promocije gdje bi postavili izložbu fotografija šta je sve urađeno znači od momenta kada smo dobili znači upravu nad lokacijom koja je danas poznata kao ekocentar jezera Do danas, znači, predstavit ćemo strategiju razvoja ekocentra u narednom periodu 2013-2015. I polako krećemo, znači, sa pripremom tog prvog letnjeg ekološki istraživačkog kampa 2013. godine, znači, koji će biti u tom letnjem periodu od jula-avgust meseca, gde smo planirali oko 150 korisnika kampa da nam prođe tokom tog perioda.
Gospođo Jagodić-Vujić, hvala vam za ovaj razgovor.
Hvala i vama.
Jer srce je hladno, bez tebe sam sasvim sam. Znam da nije trebalo da kažem što sam rekao, da okrenem leđa i odem bez pozdrava. Jer prolaze mi sati, dani, godine, ja opet tražim put sebi vratim te i sve bi podio jer sam te volio i sada znam šta sam učinio, sada znam da za tebe malo sam se borio, sve bi podio jer sam te volio i sada znam šta sam izgubio, sada znam da nisam te prebolio. Znam da nije trebalo da kažem što sam rekao, da okrenem leđa i odem bez pozdrava. A sada stojim kao kip, jer više nisam takav tip. Sada se kajem, kajem što sam živ, jer prolaze mi sati, da sebi vratim te i sve mi podio jer sam te volio, sada znam šta sam učinio, sada znam da za tebe malo sam se borio, sve mi podio jer sam te volio, sada znam šta sam izgubio, sada znam da nisam te prebolio. Jer prolaze mi sati, dani, godine, ja opet tražim put da sebi vratim te i sve mi podio jer sam te volio, sada znam šta sam učinio, sada znam da za tebe malo sam se borio, sve bi podio jer sam te volio, sada znam šta sam izgubio, sada znam da nisam te prebolio.
Globalni ekonomski razvoj je u značajnoj mjeri pokrenuo progres i inovaciju u hemijskoj industriji. Do sada je nauka utvrdila postojanje preko 10 milijuna hemijskih jedinjenja, prirodnih i vještačkih, od kojih se njih 100.000 komercijalno proizvodi, a 200 do 300 novih hemikalija svake godine dospijeva na tržište. Procjene pokazuju da je trenutni obim proizvodnje hemikalije u svijetu oko 400 milijuna tona. U ovoj sferi Evropa je jedan od najvećih proizvođača s 38% ukupnog globalnog prometa hemijskih proizvoda. Hemikalije su uzrok ozbiljne zabrinutosti za zdravu prirodnu sredinu. Mnoge hemikalije se nakon upotrebe bacaju, pa se tako toksični proizvodi mogu naći u vazduhu, vodi, zemljištu, biosferi, čak i u hranu koju konzumiramo. Opasne hemikalije su i tema našeg razgovora s direktorom Instituta zaštite i ekologije u Banja Luci, Predragom Ilićem. Institut zaštite ekologije i informatike i ove godine sprovodi edukaciju o opasnim hemikalijama. Seminar će biti održan u petak, 14. decembra u Banja Luci. Sa nama u emisiji danas je direktor instituta Predrag Ilić. Gospodine Iliću, recite nam kome je ova edukacija namijenjena i sa kojim ciljem je seminar organizovan?
Kao ste rekli, Institut zaštite ekologije i informatike kao javni naučno-istraživački institut Republike Srpske organizuje edukaciju o opasnim hemikalijama i proizvodima. Edukacija ili možemo reći savjetovanje ili seminar se organizuje 14. decembra u hotelu Bosna sa početkom u 10 časova. Sam edukacija, sam seminar je namijenjen pravnim licima koja se bave opasnim hemikalijama, bilo da uvoze, proizvode, trguju i slično, zavjednicima za hemikalije u tim odgovornim licima za biocide u preduzećima koja se bave sa biocidima, kao i radnicima koji rukuju sa opasnim hemikalijama i biocidima. Sam termin opasne hemikalije je termin koji govori o jednostavno da jedna hemikalija spada u određenu klasu opasnosti. Znači imamo 9 klasa opasnosti da i bila ukoliko je eksplozivna, lako zapaljiva, oksidujuća, korozivna ili slično, ima jednu od tih karakteristika, sva hemijska jedinjenja možemo svrstati u opasne hemikalije. Pod opasne hemikalije spadaju i biocidi, spadaju i sredstva zaštitu bilja. Pod opasne hemikalije jednostavno spadaju naftni derivati, spadaju bojolakovi, hlor, hlorovodonična kiselina, sumporna kiselina, spadaju jednostavno sredstva za higijenu koje koristimo u domaćinstvu. Seminar koji organizujemo, pored navedenih lica koje smo spomenuli, namijenjen je i drugim zainteresovanim licima i inspektorima, prvenstveno zdravstveno-sanitarnim inspektorima koji se bave kontrolom opasnih hemikalija na području Republike Srpske. Međutim, kroz sam seminar će biti obrađen i aspekt zaštite životne sredine, zaštite na radu, zaštite od požara. Te samim tim, itekako je korisno da inspektor i zaštite na radu i zaštite od požara, ali i zaštite životne sredine pristupu, što jeste situacija i do sada što je bilo. Institut organizuje najmanje 2 seminara iz oblasti opasnih hemikalija, već treću godinu. U ovoj godini su organizovana 3 u aprilu, junu, odnosno sad se organizuje 3. u decembru. I na svim seminarima bude prisutno preko 100 učesnika. Većinom se tu radi o odgovornim licima ili radnicima na području Republike Srpske, ali uvijek jedan broj bude predstavnika iz Federacije Bosne i Hercegovine kojima je ta tema zanimljiva, kao i zainteresovanih lica koja nisu zaposlena u pravnim licima i slično. Same hemikalije su neophodne. Bez njih danas je naravno nemoguće zamisliti život. A sa druge strane, svaka hemikalija, pogotovo ako se neadekvatno koristi, ima opasnost po životnu sredinu. Ima negativno djelovanje na zdravlje radnika. Svaka hemikalija većinom može izazvati i eksplozije i požare. Naravno, sve to, ukoliko se neadekvatno rukuje s njom, neadekvatno koristi, neadekvatno skladišti. Danas je ima preko 100.000 hemikalija koje su jednostavno sintetisane. Svaki danom nastaju nove hemikalije. Koriste se u najrazličitijim djelatnostima, da kažem čovječijim djelatnostima, i čovjek koristi kako za industriju, tako i za domaćinstvo, za proizvodnju hrane i sl. Same hemikalije u osnovi svoje jesu opasne. Upravo je to razlog bio i REACH direktive. To je direktiva na nivou Europske unije koja se bavi pitanjem opasnih hemikalijama. Od registracije, autorizacije, kategorizacije opasnih hemikalija, ona u osnovi daje akcenat na obuku radnika, obuku odgovornih lica koja se bave hemikalijama. Upravo je to bio razlog zašto je Republici Srpskoj donesen zakon o opasnim hemikalijama koji je regulisao to pitanje na identičan način kao što je regulisala i Evropska unija. Znači, samom zakonskom regulativom Republike Srpskoj je propisano da odgovorna lica i radnici su dužni da prolaze obaveznu edukaciju iz oblasti opasnih hemikalija i to kontinuiranu edukaciju koju organizuje Institut zaštite ekologije i informatike, a naglašavam to je znači u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, te se minimalno dva puta organizuju seminari koji su, kao što je ovaj u decembru. Posljedice upotrebe opasnih hemikalija mogu biti brojne. Prilikom isticanja opasnih hemikalija, prospanja u životnu sredinu i te kako se narušava životna sredina. Naravno, tu se radi, za svaku hemikaliju postoje određene specifičnosti, ali generalno posmatrano može doći i do zagađenja i vode, zagađenja zemljišta. Imamo velike količine opasnog otpada, upravo ambalažu koju skladište na opasne hemikalije. Može doći do zagađenja vazduha, a pored toga imaju štetno dejstvo i na radnike koji rade s njima. Opet kažem, ako se rukuju na neadekvatan način i ne koristi zaštitna oprema. Za druge strane, hemikalije mogu negativno utjecati i na, odnosno često izazivaju i stvaranje, nastaje požar i nastaju eksplozije. Upravo znači će to biti jedna tema da kažem ovoj na samom seminaru koji će obraditi aspekt hemikalija, odnosno aspekt zaštite životne sredine u skladištima hemikalija i korištenje hemikalija. Jedna od tema ili odnosno više tema na ovom seminaru će se obraditi i za deratizaciju, odnosno osvrnut ćemo se na rodenticide kao sredstvo za uništavanje glodara kako u domaćinstvima tako i u poljoprivredi. To je nešto što je spada pod biocid. Sami biocidi su također bitni, da kažem, koriste se i u zdravstvenim ustanovama, koriste se u proizvodnji hrane, koriste se za uništavanje glodara, deratizacija, dezinsekcija, insekata i sl. Tako da su oni nezaobilazni, da kažem, za današnji savremeni način života. Pogotovo u gradovima, ali naravno ne treba ni izuzeti ni poljoprivredu u kojoj su ta sredstva se i tekako koriste. Neke od tema će biti i uvoz opasnih hemikalija, način registracije opasnih hemikalija, problemi s kojima susretalo se i Ministarstvo zdravlja i pravna lica koja se bave tim, a također ćemo se na seminaru obratiti segment procjene rizika na radnom mjestu i u radnoj sredini opasnih hemikalija. Znači, bit će dat primjer radnog mjesta sa opasnim hemikalijama, detaljno će se obraditi uslovi koje to radno mjesto mora da ima, zaštitna oprema na tom radnom mjestu, ljekarski pregledi koji moraju biti na tom radnom mjestu i sl. Pokušava se da se na svakom seminaru, znači svakako idu nove stvari svaki put, a i kontinuirano se znači vrši edukacija i da se pokušava se da se svaki put uvedu neke novine, odnosno da se ta hemikalija sagleda sa više aspekata. Svakako da će tu biti prisutni ljudi koji se bave i hemikalijama i biocidima, tako da je cilj bio da za svakog bude zanimljivih tema, odnosno da svak može u svemu tome da se prepozna, odnosno da sama edukacija bude korisna za pravna lica, odnosno za zaposlene u pravnim licima koje dolaze na ovaj seminar.
Koji su neke od posljedica ukoliko opasne hemikalije završe u recimo vodotocima, zemljištu ili vazduhu?
Pa kada te hemikalije dolaze u životnu sredinu, kada dolaze na zlijevaju su zemljište, veoma brzo dolaze do podzemnih voda. Svi znamo da podzemne vode se koriste za vodosnabdijevanje i tu itekako treba biti pažljiv. Bilo kod skladištenja, prvo što je zabranjeno u vodozaštitnim zonama da se skladište hemikalije, znači to već ukazuje na opasnost. Drugo, kod samog prevoza opasnih materija postoji sam jedan zakon koji reguliše to pitanje, zakon o prevozu opasnih materija, te i sam prevoz je striktno regulisan zakonskim propisima, odnosno ADR normam, bilo da se prevozi saobraćajem, a zatim može i vozom, brodom ili slično, znači za to postoje također određene norme i jasno se znači propisuju uslovi i ko može obavljati i koja lica mogu prevoziti, znači jednostavno kako kod nas, a tako i u zemljama, drugim zemljama i regije, ali i Europske unije, jasno definisano način na koji možemo da koristimo te hemikalije, prevozimo opasne hemikalije i slično. Svakako svima je jasno da ako te hemikalije dođu u vazduh i tekako utiču na zdravlje stanovništva, pogotovo, zavisno kažem opet od hemikalije, ali mogu utjecati prvenstveno na organe za disanje, ali i na srce. Sad to je već stvar što zavisno od vrste hemikalija, znači na koji način će djelovati, ali svakako isparenja, pogotovo ovih težnih hemikalija, koji često isparavaju, da kažem, na niskim, nekada i na niskim temperaturama, štetno utiču na zdravlje stanovništva, ali naravno i radnika koji djeluju. I kao što sam rekao, u slučaju zlijevanja često dolazi do stvaranja nekih požara, eksplozija, a prilikom stvaranja požara, eksplozija, ogromne količine gasova se nastaju, koje odlaze u životnu sredinu i ljudi jednostavno udišu i također ima negativan efekat.
Opasne hemikalije s kojima se ljudi često susreću jesu i recimo sredstva za zaštitu bilja. Koliko njihova upotreba može biti opasna i možemo li reći da ljudi na pravi način koriste ta sredstva?
Pa sredstva za zaštitu bilja jesu svakako spadaju opasne hemikalije. Oni su izdvojeni u poseban zakon, poseban način regulisana, također imaju strogu kontrolu registracije i primjene. Sredstva za zaštitu bilja su veoma opasna, pogotovo ako se neadekvatno koriste. Primjena sredstava za zaštitu bilja na adekvatan način u koncentracijama koji su propisane, uz primjenu odnosno uz korištenje znači proizvoda, ali praćenje karence i slično, nemaju negativan efekat po zdravlje ljudi. Ali korištenje sredstava zaštitu bilja u većim koncentracijama nego što je to predviđeno, neprećenje karence i ostalo, jednostavno može izazvati štetni efekat na zdravlje stanovnika. Često susrećemo da u sredstvima, da u proizvodima, prehrambenim proizvodima imamo povećane koncentracije pesticida da smo detektovali u laboratorijama. To je nešto se ne bi smjelo desiti, jer uz primjenu tih sredstava, uz obučene te radnike, uz detaljan opis rukovanja, korištenja tih hemikalija, što svako ko ima u bezbjednosno-tehničkom listu, koji prati svaki sredstvo zaštitu bilja, kao i svaku hemikaliju, ne bi smjelo doći do zagađenja ni životne sredine, a također ne bi smjelo da bude pesticida u hrani u nedozvoljenim koncentracijama.
A naš zaključak onda bi mogao biti da ukoliko opasne hemikalije se nepropisno prerađuju, skladište i transportuju, mogu izazvati ozbiljne destrukcije životne sredine.
Svakako, hemikalije jesu opasne, ali sa druge strane današnji razvoj, današnji svijet je nezamisliv bez korištenja tih opasnih hemikalija. Ono što smo rekli, u svim djelatnostima čovjeka, bilo znači, u poljoprivredi, u svim vrstama industrije, domaćinstvu, jednostavno nema nigdje, da kažem, mogućnosti da se industrija razvija bez hemikalija, da se razvija, da danas živimo bez... jednostavno danas nema znači mogućnosti da živimo bez hemikalija. Ali svakako treba adekvatno rukovati s njima. Treba obavezno prije korištenja bilo koje hemikalije konsultovati bezbjednosno-tehnički list. U bezbjednosno-tehničkom listu su opisane detaljno mjere kako zaštite čovjeka, zaštite na radu, zaštite od požara, ali zaštite životne sredine. Obrađene sve komponente životne sredine, i zemlja, i voda, i vazduh. Zatim obrađen na koji način adekvatno zbrinuti otpad. Sam otpad od opasnih hemikalija jeste opasan i mora se zbrinuti na adekvatan način. I također sa opasnim hemikalijama moraju rukovati obučeni ljudi. Svako pravno lice koje se bavi hemikalijama mora imati savjetnika za hemikalije. Da bi se registrovalo, znači to je čovjek visoke stručne spreme, tačno odgovarajuće struke, koji je upoznat sa tim opasnostima i naravno mora imati kontinuiranu edukaciju. Pored toga, svi radnici moraju prolaziti kontinuirane godišnje obuke za rukovanje za rad sa opasnim hemikalijama. Samo to govori znači o opasnosti ovih hemikalija i svakako treba ih koristiti, naravno i moramo ih koristiti na adekvatan način, ali trebamo primjenjivati strogo mjere zaštite životne sredine, zaštite kao i zaštite na radu i zaštite od požara.
Gospodine Iliću, zahvaljujem vam za razgovor uz preporuku svim korisnicima opasnih hemikalija. Oprez pri njihovom korišćenju.
Hvala i vam.
Moja si kad ti se smiješ, moja si kad suze liješ, moja si kad grizeš nokte neodoljiva. Moja čak i kad se ljutiš, pa i onda kada čutiš, moja si kad glumi ženu, a još si malena. Samo moja
sati brzo prolete, noćas mi budi ljepša od svega. Kada lažeš i to ti stoji, ma ne odoliva. Čudne stvari, čudna bića, tupa radu, ludo kiča. Sve to volim, jer si moja.
Ako želite da smanjite svoj negativan uticaj na životnu sredinu, predstavljamo vam nekoliko korisnih savjeta. Plastične kese s kojima dođete kući iz kupovine vjerovatno će završiti na deponiji. Svake godine distribuira se više od 500 milijardi ovih kesa, od kojih se manje od 3% reciklira. Uglavnom se proizvode od polietilena, do čije potpune biorazgradnje može doći tek za 1000 godina. Vaše učešće u emisijama ugljen dioksida smanjit ćete upotrebom platinih torbi ili kesa od biorazgradivih materijala. Potrudite se da automobil koristite samo kad vam je zaista neophodan i kad imate saputnike. Širom svijeta primijećeno je da se ljudi sopstvenim automobilima najčešće prevoze sami. Oko 80% ljudi tako odlazi na posao, a čak 38% se generalno najčešće vozi bez društva. Usled ove pojave, neke zemlje su već uvele stimulativne mjere koje bi popularisale vožnju sa saputnicima i smanjenje nepotrebnih vožnji. Vodite računa o rasvjeti u kući. Najveće uštede prilikom uvođenja racionalne kućne rasvjete ostvaruju se korištenjem kompaktnih fluorescentnih sijalica. Činjenica je da ove sijalice koštaju 3 do 5 puta više nego obične, ali zato troše samo 1/4 električne energije u odnosu na njih i traju nekoliko godina duže. U ovom zimskom periodu, pa i ljeti, neadekvatna izolacija prostora i upotreba štetnih materija za grijanje ili hlađenje utiču na povećanje pritiska u elektromreži, vodovodu, sistemima za preradu čvrstog i tečnog otpada, kao i na neke već preopterećene neobnovljive resurse. Da biste riješili ovaj problem, jednostavno bolje zaptivajte vrata i prozore, upotrebljavajte reciklirane materijale i minijaturne sisteme za prečišćavanje i racionalnu potrošnju vode u domaćinstvu. Na kraju smo još jedne emisije Učinimo moguće. Nove zanimljivosti iz svijeta ekologije očekuju vas već naredne subote. Do tada pozdrav od Igora Divljaka, Dragana Šukala, Slavice Brkić, moje ime je Nikolina Broćeta.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.